Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Tuvojas nedēļas nogale, iespējams vārdu vai dzimšanas dienas svinības. Pieļauju, ka šoreiz receptē noderētu kāda kūka. Un kādēļ gan, lai tā nebūtu kraukšķīga, auzumiltu pamatne, skābens plūmi ievārījums un gaisīgas olbaltuma putes vienā apvienojumā pasakainā kūkā. Par recepti paldies saku portālam Teistī un kulinārijas blogerei Betijai Kalējai. Klausies, tev vajadzēs paciņu auzu drumstelu kūkas maisījuma, 200 gramus augsta sviesta sagriesta gabaliņos, 400 gramus plūmes un 40 gramus cukura, kā arī sviestu vēdnes ieziešanai un 4 olu baltumus olu micītei, turklāt vēl 220 gramus cukura. Rīcības plāns. Vienā lielā bļodā ieber sauso maisījumu, kam pievieno sviestu, ar pirkstu galiem sastāvdaļas saberž, līdz iegūta rīvmaizes konsistence. Kūkas vēdnē aptuveni 24 cm diametrā ieklāj cepamo papīru, ietauko sānu malas, drumstalas ieber vēdnē un stingri piespiežot ar pirkstiem izlīdzini. Cep iepriekš sakarsētā krāsnī 180 grādos 20 līdz 25 minūtes līdz virspuses zeltaini brūna. Atdzesē to visu. Pa to laiku plūmēm izņem kauliņus, sagrieztās nelielos gabaliņos, liec katliņā ar cukuru un vāri aptuveni 15 minūtes līdz viendabīgai konsistencei. Arī šo masu atdzesē. Olbaltuma micītes pagatavošanai lielā bļodā liek olu baltumus un cukuru. Bļodu liek virs katliņa, kurā ieliec nedaudz ūdens, lai tā tvaiks sildītu bļodu. Ik pa brīdim maisot olas baltumu karsē līdz cukurs izšķīdis. To pārbaudu, parīvējot masu starp pirkstiem. Ja jūtam cukura graudiņi, masa vēl jāpakarsē. Bļodu noņem no katliņa un puto izmantojot mikseri aptuveni 10 minūtes līdz masa trīs karšojusies. Ir balta, stingra un spīdīga. Uz atdzisušās pamatnes liek plūmu ievārījumu, uzmanīgi dekorē ar olbaltumu masu, izmantojot karotu vai silikonu lāpstiņu, ja vēlas izmantot virtuves degli, olbaltumu micīti no ārpuses var arī apdedzināt. Lai labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.